Κύπρος Πατρίδα μου γλυκιά. Μια εκπομπή προσφορά του ΡΙΚ προς τους αποδημούς μας.
Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή μπορείτε να ακούσετε ειδήσεις από την Κύπρο που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν μαζί με γνωστά αγαπημένα τραγούδια. Επίσης, μια σύντομη ομιλία σε Ευαγγέλιο των ημερών μαζί με έναν ύμνο. Ακούμε στη συνεχεία μια σύντομη ομιλία σε Ευαγγέλιο των ημερών από ζωντανή ηχογράφηση σε ιερό μας ναό.
Την ιδιαίτερη σημασία που έχει η προσωπική μας πίστη όταν επικαλούμαστε το Θεό μας τονίζει η σημερινή περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη σε όσα μας δίδαξε ο Κύριος κατά την περασμένη Κυριακή, όταν μας κάλεσε να θέσουμε ως προτεραιότητα του βίου μας όχι τα βιωτικά, αλλά τη Βασιλεία του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν από τη Σοφία του Πατέρου της Εκκλησίας μας, όπως δημοσιεύεται στο διαδίκτυο: «Τον Κύριο πλησίαζαν, αδερφοί μου, πολλοί άνθρωποι κατά την επίγεια δράση Του, κυρίως για να Του ζητήσουν κάτι. Σήμερα είδαμε να Τον πλησιάζει κάποιος αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού. Οι Ρωμαίοι είχαν κατακτήσει τα χρόνια εκείνα όλη τη Μεσόγειο και τα μέρη φυσικά που έδρασε ο Χριστός. Ο Ρωμαίος αξιωματικός είχε το βαθμό του εκατόνταρχου, εξουσίαζε δηλαδή 100 στρατιώτες, όπως οι σημερινοί θα λέγαμε λοχαγοί του στρατού μας. Αν και ήταν άνθρωπος της εξουσίας, δεν χάλασε, όπως λέμε, άρα παρέμεινε ένας ξεχωριστός άνθρωπος, με σπάνιες αρετές και ξεχωριστά χαρίσματα, που δεν τα συναντούμε πολλές φορές στους ανθρώπους που λένε ότι είναι χριστιανοί. Καθώς λοιπόν, αδερφοί μου, έμπαινε ο Χριστός στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος, λέγοντάς του ότι ο δούλος του ήταν παράλυτος και ταλαιπωρούνταν άσχημα. «Έρχομαι να τον θεραπεύσω», του απαντάει ο Ιησούς, και εκείνος αποκρίνεται: «Κύριε, δεν είμαι άξιος για να έρθεις στο σπίτι μου. Πες μονάχα ένα λόγο και θα θεραπευτεί. Γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που έχω εξουσία και έχω από κάτω μου στρατιώτες, και λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλο έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Θαύμασε ο Ιησούς την πίστη του εκατόνταρχου και είπε: «Αληθινά τόση πίστη δεν βρήκα σε κανένα Ισραηλίτη. Και σας λέω ότι στη Βασιλεία των Ουρανών πολλοί από την Ανατολή και από τη Δύση θα έρθουν και θα καθίσουν δίπλα στον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ενώ οι ιοί της Βασιλείας θα εξοριστούν στον αιώνιο σκοτάδι, όπου θα είναι ο θρήνος και ο τρόμος». Στράφηκε τέλος στον εκατόνταρχο και του είπε: «Πήγαινε, ας γίνει όπως πίστεψες». Και την ίδια στιγμή ο υπηρέτης του εκατόνταρχου θεραπεύτηκε. Δύο στοιχεία, αδερφοί μου, ουσιαστικά για την πνευματική ζωή διαθέτει ο εκατόνταρχος της σημερινής περικοπής: την ταπείνωση και την πίστη. «Κύριε», λέει, «δεν είμαι άξιος για να έρθεις στο σπίτι μου. Δεν είμαι εγώ ικανός για να σε δεχτώ στην οικία μου. Δεν διαθέτω ούτε αγιότητα ούτε καθαρότητα. Και επιπλέον, εγώ είμαι ένας απλός στρατιώτης, ενώ εσύ είσαι ο βασιλεύς του κόσμου. Δεν αρμόζει σε δούλο να υποδέχει τον δεσπότη. Γι' αυτό, σε παρακαλώ, μην έρθεις. Απλά πες ένα λόγο και το παιδί μου θα θεραπευτεί». Παρόλο που είναι άνθρωπος υπεροχής, διακεκριμένος ανάμεσα στο ρωμαϊκό στράτευμα, ο εκατόνταρχος αναγνωρίζει ότι και ο ίδιος ενώπιν του Θεού είναι μικρός και ασήμαντος, ανάξιος, όπως ομολογεί, για να τον επισκεφθεί ο Υιός του Θεού. «Πες μόνο ένα λόγο και ο δούλος μου θα θεραπευτεί». Όχι μόνο δεν προσκαλεί τον Χριστό στο σπίτι του, όπως έκαναν πολλοί άλλοι σε παρόμοιες περιπτώσεις, αλλά έχει την πίστη, την ακράδαντη βεβαιότητα, ότι αρκεί ένας μονάχα λόγος του Κυρίου και ο υπηρέτης του θα γίνει καλά. Και το δικαιολογεί με ένα απλό και ένα αντίρρητο τρόπο. Αν στις εντολές του αξιωματικού οι στρατιώτες πέφτουν να υπακούσουν, πόσο μάλλον θα υπακούσουν στην ίδια τη φύση, στο θέλημα του δεσπότου και δημιουργού τους. Αυτή η ταπείνωση, αδελφοί μου, και αυτή η πίστη πολλές φορές απουσιάζει από τους ανθρώπους που θεωρητικά βρίσκονται πιο κοντά στο Θεό. ίσως επειδή θεωρούν τον εαυτό τους περιούσιο λαό του Θεού και σαν τα κακομαθημένα παιδιά εκλαμβάνουν ως αυτονόητα κάποια πράγματα, τα οποία ωστόσο δεν είναι και τόσο αυτονόητα. Το ότι βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είμαστε σεσωσμένοι, ούτε καθαροί, ούτε άγιοι. Δεν αρκεί κανείς να εισέλθει στο λουτρό για να καθαριστεί, αλλά είναι απαραίτητο να αναγνωρίσει ότι δεν είναι καθαρός και στη συνέχεια να λουστεί, επιμένοντας στα δύσκολα σημεία. Και στο σημείο αυτό της αυτογνωσίας και της ταπείνωσης συχνά υπολοιπόμαστε εμείς που βρισκόμαστε κάτω από την χάρη του Θεού. Ενώ οι μακράν διατηρούν έστω το δέος και τον σεβασμό απέναντι στην ιερότητα του μυστηρίου της Εκκλησίας. Και από τη στιγμή που υπάρχει έλλειμμα ταπεινώσεως, υπάρχει και έλλειμμα πίστεως. Γιατί χωρίς ταπείνωση, το κάθε αίτημά μας προς τον Θεό δεν αποτελεί ηκεσία, αλλά απέτηση, η οποία δεν στηρίζεται στην αγάπη του Θεού, αλλά στη δική μας αυτοεκτίμηση και υπερηφάνεια. Τότε ακόμα και η προσευχή γίνεται υποκρισία και αιτία κατακρίσεως, σαν την προσευχή του Φαρισαίου. Γι' αυτό και ο Χριστός τονίζει σε όλους μας σήμερα ότι δεν αρκεί να είναι κανείς υιός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, δηλαδή δεν αρκεί να είναι μέλος της Εκκλησίας για να καθίσει ανάμεσα στους δοξασμένους της Βασιλείας του Θεού. Απαιτείται πίστη, πίστη απλή, άδολη, ταπεινή, σαν του εκατόνταρχου της σημερινής διήγησης του Ευαγγελιστή Ματθαίου. Μια πίστη η οποία δυστυχώς απουσιάζει στις μέρες μας και όμως αποτελεί το ζητούμενο της πνευματικής μας πορείας. Ζητούμε το θαύμα στη ζωή μας και λησμονούμε ότι αυτό αποτελεί, σύμφωνα με το μέρος της δικής μας πίστεως. Αντί επομένως, αδελφοί μου, να απελπιζόμαστε όταν νιώθουμε ότι ο Θεός δεν απαντά στις προσευχές μας, ας εργαστούμε ώστε αυτές να γίνονται με περισσή ταπείνωση και με αληθινή πίστη απέναντι στο Θεό. Η πίστη του εκατόνταρχου, αδελφοί μου, είναι πολύ δυνατή και αποσπά τον δημόσιο έπαινο του Κυρίου, που ως καρδιογνώστης το γνωρίζει αυτό πολύ καλά, όμως το κάνει για τους παρόντες. Να πάρουν παράδειγμα από την πίστη του Ρωμαίου Οξυματικού, που δεν υπήρχε ούτε στον εκλεκτό λαό του Θεού τέτοια πίστη. Ακολούθησε μια συγκλονιστική προφητεία του Κυρίου μας ότι στη Βασιλεία του Θεού θα μπουν άνθρωποι άλλων εθνικοτήτων. Τα παιδιά του Αβραάμ θα μείνουν έξω από το κάλεσμα αυτό. Στην άλλη ζωή δηλαδή μας περιμένουν μεγάλες εκπλήξεις και πρέπει να το προσέξουμε πολύ αυτό. Υπάρχει μία αίρεση, αδελφοί μου, που λέγεται εθνοφιλετισμός, κατά την οποία υπάρχουν κάποιοι λαοί που είναι ιδιαίτερα ευνοημένοι από το Θεό. Οι Εβραίοι νόμιζαν τότε ότι αυτοί είναι ο εκλεκτός, περιούσιος λαός του Θεού. Μετά κάποιοι είπαν ότι πήραμε τη θέση τους εμείς οι Έλληνες, επειδή δεχτήκαμε τον Χριστό και αυτοί τον απέρριψαν. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Ο Θεός δεν ξεχωρίζει, αδελφοί μου, τους ανθρώπους. Τους αγαπά όλους και καλεί κοντά Του τους πάντες. Εκλεκτοί είναι όσοι κάνουν το θέλημά Του, όπου και να βρίσκονται, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και γλώσσα. Οι διάφορες διακρίσεις δεν υπάρχουν πλέον στο νέο λαό του Θεού και στην οικογένεια του Θεού ανήκουν όλοι όσοι τον πιστεύουν, όσοι τον ακολουθούν και εφαρμόζουν πρόθυμα και αγώνιστα τις εντολές Του. Ποιος έχει τη βαθιά ταπείνωση του εκατόνταρχου που ομολόγησε δημόσια ότι δεν είναι άξιος να δεχθεί τον Κύριο στο σπίτι του? Αυτό σημαίνει ότι έχει αληθινή ταπείνωση πάνω στην οποία στηρίζονται όλες οι αρετές του ανθρώπου. Συναισθάνεται τη μηδαμινότητά του, αναγνωρίζοντας ότι μπροστά του έχει τον ίδιο το Θεό. Οι Ιουδαίοι που γνώρισαν υποτίθεται τον αληθινό Θεό έχουν τέτοια πίστη και τέτοια ταπείνωση. Εμείς σήμερα μπορούμε εύκολα να πούμε ότι δεν είμαστε άξιοι να κατοικήσει ο Θεός μέσα στον οίκο της ψυχής μας. Το λέμε ίσως κάποιες φορές με τα λόγια μας, μα όχι με την καρδιά μας. Υπάρχει η αληθινή ταπείνωση που έχει ο κατώταρχος. Υπάρχει όμως η ταπεινολογία που δεν έχει καμία αξία. Ενώ έχουμε τόσες αδυναμίες και ένα σωρό αμαρτωλά πάθη, νομίζουμε ότι είμαστε ενάρετοι και δίκαιοι και τολμούμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους διπλανούς μας και νομίζουμε ότι είμαστε και τέλειοι. Έτσι, ούτε τους άλλους αγαπάμε πραγματικά, ούτε τα σφάλματά μας παραδεχόμαστε για να τα διορθώσουμε. Η αναγνώριση του σφαλμάτου μας είναι το πρώτο βήμα που θα κάνουμε για να μετανοήσουμε ειλικρινά. Η συνέστηση της αμαρτωλότητά μας, αδελφοί μου, και η επίγνωση του εαυτού μας θα μας κάνει να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Η κριτική στους άλλους δείχνει έπαρση και μόνο την καταδίκη μας μπορεί να φέρει. Η κρίση είναι έργο του Θεού και κάποιος που δεν έκρινε ποτέ στη ζωή του δεν κατακρίθηκε και από τον Κύριο. Είναι λοιπόν σφάλμα μεγάλο να νομίζουμε ότι επειδή ακούσαμε κάποια κηρύγματα, κάναμε κάποιες προσευχές και κάποιες καλές πράξεις, είμαστε δίκαιοι και υπεράνω των άλλων. Η κρίση του Θεού μας ενδιαφέρει και διαρκώς αυτή να έχουμε στο νου μας για να προσέχουμε στη ζωή μας. Κάποιος που κατά τη γνώμη μας είναι αμαρτωλός, κάποια στιγμή μπορεί να διορθωθεί και εμείς αντιθέτως να μείνουμε έξω του νυμφώνους. Η κριτική που κάνουμε στους άλλους δείχνει ότι δεν έχουμε πραγματική αγάπη, ενώ ο εκατόνταρχος αγαπούσε τον υπηρέτη του σαν να ήταν παιδί του. Η πίστη, η ταπείνωση και η αγάπη του Ρωμαίου αξιωματικού επιβραβεύτηκαν από τον Κύριο και με το θαύμα που ακολούθησε. Ο παράλυτος υπηρέτης έγινε καλά με το λόγο του Κυρίου. Η μεγάλη πίστη έφερε το μεγάλο θαύμα. Δεν χρειάστηκε καθόλου να ερωτηθεί αν πιστεύει. Αυτό φάνηκε από τον τρόπο που πλησίασε τον Κύριο και διατύπωσε το αίτημά του. Από την ακράδαντη πεποίθησή του ότι ο Ιησούς με ένα λόγο του μπορεί να θεραπεύσει τον αγαπημένο του υπηρέτη. Πολλές φορές, αδελφοί μου, και εμείς καταφεύγουμε στο Θεό ελπίζοντας σε ένα θαύμα. Ο Θεός ανταποκρίνεται όταν υπάρχει πίστη και όταν αυτό που ζητάμε είναι για τη σωτηρία μας. Πολλά θαύματα έχουμε δει στη ζωή τη δική μας και στη ζωή των συνανθρώπων μας. Αρκετές φορές όμως φαίνεται σαν να μην μας ακούει ο Θεός. Μπορεί να μην το παρακαλούμε με πίστη. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι λόγοι που τους αγνοούμε. Ξέρει ο Θεός, βλέπει καλύτερα από μας, γιατί ο Θεός στο βάθος βλέπει τη σωτηρία μας. Και αν ακόμα ο Κύριος δεν ανταποκριθεί σε κάποιο αίτημά μας, μένει σίγουρα το κέρδος της προσευχής που κάναμε. Πόσο σκληροί συνάνθρωποι μας δεν μαλάκωσαν όταν βρέθηκαν στο κρεβάτι του πόνου. Πόσοι σώθηκαν επειδή έδειξαν υπομονή στις δυσκολίες και αντιμετώπισαν τον πόνο σαν γιατρικό για τα πάθη τους και σαν ένα μέσο που θα τους χαρίσει τον παράδεισο. Ο σύγχρονος Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι ο παράδεισος γέμισε από καρκινοπαθείς. Ο Θεός επιδιώκει να μας σώσει με κάθε τρόπο, ενώ εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Ας έχουμε λοιπόν, αδελφοί μου, εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και ας μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. πολλά ερωτηματικά που μένουν στη ζωή αυτή αναπάντητα θα απαντηθούν στην άλλη ζωή. Τότε πολλοί, βλέποντας το κέρδος από την αγώγηση καρτερία που έδειξαν κατά τις διάφορες δοκιμασίες που τους βρήκαν στην παρούσα ζωή, θα πούν «Γιατί, Θεέ μου, δεν μας έδωσες και άλλες δοκιμασίες και άλλες θλίψεις όταν ζούσαμε στον πρόχειρο κόσμο της φθοράς και της ματαιότητας». Αμήν. Να είστε ευλογημένοι, αδελφοί μου.
On care. γνώσιν σου ανεφλέγοντο ή και τις μαθητές
στα χέρια σου. με ό,τι θες.
Έχουμε συμφωνήσει με τους επαρχιακούς οργανισμούς ανάπτυξης να προχωρήσουμε σε διαβούλευση μέσα στις επόμενες εβδομάδες για το θέμα των πολεοδομικών αδειών, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κύριος Ιωάννου δήλωσε ότι η εκχώρηση από μέρους του της σχετικής αρμοδιότητας στους διευθυντές αδειοδότησης αποφασίστηκε λόγω των γνώσεων και της εμπειρίας που έχουν επί του θέματος οι διευθύντες. Ο κύριος Ιωάννου σημείωσε επίσης ότι οι τεχνοκράτες υπόκεινται σε έλεγχο με πειθαρχικές και διοικητικές διαδικασίες, όπως επίσης υπόκεινται σε ποινές, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει με τους εκλελεγμένους.
Όταν μιλάς για χωρισμό, να με κοίτας στα μάτια, για να θυμάσαι την καρδιά που έκανες κομμάτια. Όταν τα φεύγεις, γύρισε το βλέμμα και κοίτα εμένα για στερνή φορά, κι ίσως πιστέψω πάλι σ' ένα ψέμα πως θα γυρίσεις πίσω στα παλιά. Αγάπη που έφερες το φως μέσα στα όνειρά μου, έγινες μαχαίρι μες στα σωτήκα μου, την πικρή σιωπή του χωρισμού η καρδιά μου δε βαστά. Σαν το κρασί μες στο ποτήρι τώρα πια τελειώνω, πώς να σταματήσω απόψε εδώ το χρόνο. Φεύγεις και στο δρόμο έχει μείνει μόνο παγωνιά. Και στον αποχαιρετισμό να με φιλάς στο στόμα, για να θυμάσαι την καρδιά που σ' αγαπάει ακόμα. Όταν θα φεύγεις στου ματιού την άκρη, κοίτα το δάκρυ πως αργό κυλά, κι ίσως αν ψάξεις της καρδιάς τα βάθη να βρεις εμένα πλάι σου ξανά. Αγάπη που έφερες το φως μέσα στα όνειρά μου, έγινες μαχαίρι μες στα σωτήκα μου, την πικρή σιωπή του χωρισμού η καρδιά μου δε βαστά. Σαν το κρασί μες στο ποτήρι τώρα πια τελειώνω, πώς να σταματήσω απόψε εδώ το χρόνο. Φεύγεις και στο δρόμο έχει μείνει μόνο παγωνιά.
Αισιοδοξία για την ρύθμιση προωθείται στο ζήτημα της αναλογιστικής μείωσης του 12% στις συντάξεις, εξέφρασε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση, έκαμε λόγο για μια ρύθμιση που μας πάει, όπως είπε, μπροστά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός από το 2012 μέχρι σήμερα, 38.121 άτομα έχουν υποστεί την αναλογιστική μείωση και το πέναλτι του 12%. Το ποσοστό του 28,9 δηλαδή, 11.049 άτομα θα επωφεληθούν με 800 επιπλέον ευρώ ανά έτος. Ο κύριος Παναγιώτου επισήμανε ακόμη ότι βάσει μελέτης 1.345 άτομα είναι οικοδόμοι.
Μαραμένα μες στο βάζο τα λουλούδια, λυπημένα σε ένα κάδρο αγγελούδια, δίπλα η βρύση με ρυθμό στάζει πρικτό, τρίζει πόρτα και το σπίτι ανοιχτό, τρίζει πόρτα και το σπίτι ανοιχτό. Μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία, τα βήματα της δίνουν μια θλιβερή ιστορία. Κάνει κρύο γη βροχή, πάγωσε στη στέγη, μια γυναίκα φεύγει, μια γυναίκα φεύγει. Το τραπέζι ένα γράμμα πεταμένο, το ρολόι στις 8 σταματημένο, φεύγει ο χρόνος και το χθες είναι νεκρό, κλείνει η μοίρα το ρομάντζο το πικρό, κλείνει η μοίρα το ρομάντζο το πικρό. Μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία, τα βήματα της δίνουν μια θλιβερή ιστορία. Κάνει κρύο τη βροχή, πάγωσε στη στέγη, μια γυναίκα φεύγει, μια γυναίκα φεύγει, μια γυναίκα φεύγει, μια γυναίκα φεύγει.
Να συνεχιστεί ο διάλογος και να αξιοποιηθούν όλες οι προτάσεις με στόχο την σταδιακή κατάργηση του 12% χωρίς να επηρεάζεται το όριο συνταξιοδότησης και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ζήτησε από πλευράς της ΕΣΕΚ. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας, αναφερόμενος σε προηγούμενες δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας, έκαμε λόγο για υποτιμητική προσέγγιση, κατηγορώντας τον ότι δεν έχει αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα εργασιακών σχέσεων, η τριμερή συνεργασία και ο κοινωνικός διάλογος. Ο κύριος Μάτσας τόνισε κατηγορηματικά ότι χάνεται το μέτρο και πρέπει να υπάρξουν μελέτες για τα διάφορα σενάρια και παραλλαγές που υπάρχουν για την σωστή εφαρμογή της ρύθμισης.
ψυχιά μου αγάπη. Πράσινο του καλοκαιριού μέσα στα μάτια σου το κύμα τα αγαπημένου μας γυαλού.
Προτεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη δημιουργία ναυτικής βάσης πολλαπλών χρήσεων στο Μαρί ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο ανέφερε ότι η Κύπρος έχει αναβαθμιστεί γεωπολιτικά και ότι αυτό πρέπει να αποδεικνύεται εμπράκτως με την θετική λειτουργία και την ικανότητα στήριξης διεθνών αποστολών. Ο Βασίλης Πάλμας πρόσθεσε ότι το έργο γίνεται σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ήδη υπήρξε θετική στάση από τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς της Ένωσης, Thierry Breton, στη συνάντησή του την περασμένη εβδομάδα στη Λευκοσία. Ο Υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική μελέτη για το συγκεκριμένο σχέδιο και ότι στην βάση που θα εξυπηρετεί και την άμυνα της Κύπρου θα ελιμενίζονται και πολεμικά αεροσκάφη άλλων κρατών. Ο Υπουργός Άμυνας σχολίασε και τις προχθεσινές δηλώσεις του απερχομένου Βρετανού διοικητή της UNFICIP για το ενδεχόμενο δημιουργίας επικίνδυνων καταστάσεων στην νεκρή ζώνη. Ανέφερε ότι η προσέγγιση του Βρετανού επιτελάρχη είναι αυτή της πολιτικής ίσων αποστάσεων, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία πάντοτε διατηρεί αμυντική διάταξη των δυνάμεών της, οφείλοντας πάντοτε να προστατεύει την κυριαρχία της.
Στρέφεις τη ζωή. φως που φεύγεις. Δεν λυπάμαι που σε χάνω ξανά. Δεν λυπάμαι, μα φοβάμαι πως θα γυρίσεις και θα σε δεχτώ για τρίτη φορά. Φτιάχνεις. Τρίτη φορά το σπίτι αδειάζει στο μισό. Τρίτη φορά πρέπει να σε σβήσω σαν φωτιά και να ξαναρχίσω να αγαπώ. Τρίτη φορά πρέπει να σε σβήσω σαν φωτιά και να ξαναρχίσω να αγαπώ. Δεν λυπάμαι, δεν λυπάμαι όμως που φεύγεις. Δεν λυπάμαι που σε χάνω ξανά. Δεν λυπάμαι, μα φοβάμαι πως θα γυρίσεις και θα σε δεχτώ για τρίτη φορά. Δεν λυπάμαι, δεν λυπάμαι όμως που φεύγεις. Δεν λυπάμαι που σε χάνω ξανά. Δεν λυπάμαι, μα φοβάμαι πως θα γυρίσεις και θα σε δεχτώ για τρίτη φορά.
Συγκρατημένη αισιοδοξία για επανέναρξη των συνομιλιών για λύση του Κυπριακού εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συνέντευξη στη τηλεόραση του Sky ανέφερε ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα υπάρξει ακόμη μία ευκαιρία οι δύο κοινότητες στην Κύπρο να καθίσουν στο τραπέζι και να υπάρξει επανέναρξη των συνομιλιών στο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι απαράβατη όρη και μη διαπραγματεύσιμες έννοιες για το μέλλον της Κύπρου και την ύπαρξη συμφωνίας είναι να υπάρχει μία κυριαρχία, μία ηθαγένεια και μία διεθνής προσωπικότητα. Σε ερώτηση αν η Τουρκία είναι έτοιμη να πιάσει το νήμα των διαπραγματεύσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει και πρόσθεσε ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών πιστεύει ότι αυτή είναι μια ακόμη ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί.
Ποτίσα το πιο γλυκό μου δάκρυ, με ποτίσε στο πιο γλυκό καημό, σε άγγιξα στον ήρου μου την άκρη και στραγγίξα το πρώτο στεναγμό. Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσει τα χέρια, να βρουν τα φωλιά σου λευκά περιστέρια. Αγάπη μου πρώτη, αγάπη μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Thank you. μέσα ζωή απ' τη ζωή σου. Λαχταρίσε στο φως τα διερίνου. Στα σύννεφα περπάτησα μαζί σου κι άνοιξανε οι πόρτες του ουρανού. Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσεις τα χέρια, να βρουν αφολιά σου λευκά περιστέρια. Αγάπη μου πρώτη, αγάπη μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει.
Εδώ αγαπητοί φίλοι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας χαιρετούμε. Κύπρος, πατρίδα μου γλυκιά. Μια εκπομπή προσφορά του ΡΙΚ προς τους αποδημούς μας.